Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Μαζί σας παραμένει στο μικρόφωνο ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλή εβδομάδα να έχετε, καλησπέρα.
Λοιπόν, νομίζω όλοι θα καταλάβουν με τι θα ξεκινήσουμε σήμερα, και αυτό είναι οι φωτιές, οι καταστροφικές πυρκαγιές που μένονται εκεί στην πατρίδα. Ποια εικόνα έχουμε σήμερα από τα διάφορα μέτωπα, τι λένε οι αρχές, είναι η κατάσταση ελεγχόμενη ή όχι?
Η κατάσταση θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ανεξέλεκτη. Πάντως συνεχίζονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών να θέσουν υπό έλεγχο τις τρεις μεγάλες φωτιές που μένονται σε Εύρο, Ηλία και Λέσβο. Και μην ξεχνάμε και τις μικρότερες που επίσης είναι καταστροφικές και συνθέτουν ένα γενικότερο σκηνικό πυρκαγιάς σε όλη την χώρα από άκρη σε άκρη. Μια χώρα δηλαδή που βρίσκεται υπό ανεξέλεγκτη περιβαλλοντική και οικονομική, μπορούμε να πούμε, καταστροφή, διότι καταστρέφονται η δασοπονία της χώρας. Είναι μια χώρα παραδομένη στις φλόγες. Εκτός ελέγχου φαίνεται πως είναι και η φωτιά που μένεται για πέμπτη ημέρα στον Εύρο και το δάσος της Δαδιάς, ένας γνωστός, θα μπορούσαμε να πούμε, χώρος, προστατευόμενος από την UNESCO, αλλά δεν ήταν προστατευόμενος όμως από την Ελλάδα. Πυκνή καπνή έχουν καλύψει ολόκληρο το κεντρικό Εύρο, φτάνοντας μέχρι και τα προάστια της Αλεξανδρούπολης, για να καταλάβουμε το μέγεθος αυτής της τεράστιας καταστροφής. Σύμφωνα με διασταυρωμένες δημοσιογραφικές πληροφορίες, 3-24 ώρα στο έλεος της φωτιάς βρίσκεται επίσης η κατεξοχήν τουριστική περιοχή Βατερών της Λέσβο. Μνήμες του 2007 ξύπνησαν στο νομό Ηλίας. Δραματικές ώρες για τους κατοίκους του Δήμου Ανδρίτσενας, των Κρεσθένων και σε άλλες περιοχές που επίσης έχουμε πυρκαγιές. Φανερές είναι οι ελλείψεις του κρατικού μηχανισμού παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών και κατοίκων να σταματήσουν την επέλεση της καταστροφής, των κατοίκων που αρνούνται να απομακρυνθούν προκειμένου να σώσουν τις περιουσίες τους. Θέμη.
Ναι, και έχουμε την κυβέρνηση να δηλώνει ικανοποίηση για τον τρόπο αντιμετώπισης έως τώρα τουλάχιστον των πυρκαγιών, την αντιπολίτευση να επικρίνει, αλλά και τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας. Θα μπορούσαμε να μιλούμε για πολλή ώρα για αυτό το θέμα, αλλά θέλω να αγγίξουμε και άλλα θέματα στη σημερινή μας επικοινωνία, Στέλιο, κάποια σημαντικά θέματα. Και ένα τέτοιο σημαντικό θέμα, μια σημαντική διπλωματική εξέλιξη, ήταν αυτή με την Ρωσία, που τοποθέτησε τη χώρα μας, παρακαλώ, μαζί με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον κατάλογο με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Μη φιλικά προς την Ρωσία κράτη». Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα, τι σημαίνει αυτό για την ελληνική διπλωματία?
Διαβάζοντας το διεθνή τύπο, και δεν θα περιοριστώ στον ελληνικό, παρατηρούμε ότι όλο και πληθέστερες είναι αναφορές έγκριτων πολιτικών αναλυτών να μιλούν για ένα πολυπολικό κόσμο. Δεν έχουμε δηλαδή πλέον έναν διπολισμό μεταξύ Ανατολής Δύσης, αλλά έχουμε έναν πολυπολικό κόσμο με αποσταθεροποιητικές τάσεις σε ολόκληρες περιφέρειες που δοκιμάζουν τις αντοχές κρατών και κοινωνιών. Η Ελλάδα χάνει ουσιαστικά την επαφή της με έναν από τους ισχυρούς πόλους του κόσμου, που αποδείχθηκε δηλαδή ότι είναι η Ρωσία. Η ανακοίνωση ότι η Ρωσία τοποθέτησε τη χώρα μας μαζί με άλλες 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κατάλογο με τα μη φιλικά προς τη Ρωσία κράτη, και το επισημαίνω αυτό, μόνο με άλλες 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκαλεί σκεπτικισμό, γιατί χάνεται μια ισορροπημένη εξωτερική πολιτική δεκαετιών που ακολουθούσαν όλες οι κυβερνήσεις από όλα τα κόμματα πλην η σημερινή κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να αποτιμηθούν σε βάθος οι επιπτώσεις λόγω της ρευστότητας που υπάρχει στην κατάσταση. Είναι όμως βέβαιο ότι αν η Ελλάδα διατηρούσε σε ισχύ την παραδοσιακή εξωτερική πολιτική, ότι ανήκει στη Δυτική Συμμαχία, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί σχέσεις με τη Ρωσία, την Κίνα και άλλα κράτη, πιθανό να είχε το προνόμιο μιας καλύτερης μεταχείρισης ως προς τη ροή φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο αυτό, η καταδίκη της ρωσικής εισβολής θα ήταν μια σαφής πράξη στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και δεν θα ανέτρεπε όμως τις διμερείς σχέσεις που αποδείχθηκε ότι τις έχουμε ανάγκη. Η Ελλάδα έχει θέμει πολλές συμπάθειες, αλλά δυστυχώς δεν έχει κανέναν στρατηγικό σύμμαχο και τον έχουμε ανάγκη. Θέμη.
Εδώ είναι η παρατήρηση, Στέλιο, ότι όλος ο δυτικός κόσμος λίγο πολύ εναντιώνεται στην ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Και επομένως μπορεί να υπάρξει το ερώτημα σε τι θα συνέφερε την Ελλάδα να διατηρεί καλές διπλωματικές σχέσεις με την Ρωσία, όταν μάλιστα παραλλήλως η Ρωσία, η Μόσχα, έχει διατηρεί στενούς δεσμούς με την Τουρκία.
Πολύ λογικό το ερώτημα. Η απάντηση όμως θα μπορούσαμε να το σημειώσουμε ότι η Μόσχα παραδοσιακά έχει αποτρέψει μέχρι σήμερα δεκάδες αρνητικά ψηφίσματα για την Κυπριακή Δημοκρατία. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Η Ρωσία ήταν που στάθηκε όρθια απέναντι σε άλλες αξιώσεις, όταν μάλιστα σιωπούσε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην οποία εμείς είμαστε τόσο δεδομένοι σύμμαχοι. Ενώ με τη σειρά της ταυτόχρονα πάλι η Ρωσία κρατούσε σε απόσταση την Άγκυρα ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την επιθετικότητά της στο Αιγαίο. Και αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας και να καθόμαστε σωστά απέναντι στην ιστορία. Τώρα αυτά θα χαθούν σταδιακά. Θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το μέλλον της περιοχής η επικείμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ του Σεπτέμβριο, καθώς θα είναι η πρώτη μετά την εισβολή στην Ουκρανία θέμη, την επισυντηστική κρίση που έχει προκύψει και μια αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ από μια μεριά, Ρωσίας και Κίνας από την άλλη. Το ισοζύγιο στον ΟΗΕ είναι μάλλον αρνητικό πλέον για τη Δύση και την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα και φυσικά για την Ελλάδα. Υπό αυτό το πρίσμα θα έχει σημασία να καταγραφεί ο ρόλος της Τουρκίας, διότι πάντοτε επιδρά, είπαμε, έμεσα ή άμεσα προς την Ελλάδα. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν ο κύριος Ερντογάν να δώσει μεγάλη παράσταση τόσο έναντι της Ελλάδας, εμφανίζοντας σε όλη την έκταση την τουρκική αναθεωρητική πολιτική, ιδίως μάλιστα μετά το βέτο της Ρωσίας και του Ιράν για εισβολή στη Βόρεια Συρία, όπου λίγο πολύ έφαγε τη μάπα του εκεί, θα μπορούσαμε να πούμε, εκλαϊκεύοντας κάπως τους όρους. Αλλά περιμένουμε ότι κάπου αλλού θα ξεδώσει. Θέμη.
Τώρα, συνακόλουθα με αυτά που συζητούμε, να βάλουμε στην κουβέντα μας και την επιθετική συμπεριφορά και από την Ουκρανία. Και εδώ υπάρχει το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν η Αθήνα να είναι στο στόχαστρο και της Μόσχας και του Κιέβου?
Έλα μου, ντε. Η κυβέρνηση επέλεξε να είναι δεδομένη και έτσι βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης με τη Μόσχα και υπέρ του Κιέβου μάλιστα. Λογικά λοιπόν και η Μόσχα χαρακτηρίζει, όπως προείπαμε, την Ελλάδα ως εχθρική χώρα. Όμως το Κίεβο και μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε ο εξτρεμιστής στα λόγια, ο κύριος Ζελένσκι, για το οποίο βέβαια πολλά θα δούμε στο μέλλον τι θα προκύψουν, διαφωνεί τώρα με το γεγονός ότι μέρος της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο και θεωρεί ότι η Ελλάδα ευνοεί τα ρωσικά συμφέροντα. Είναι δε ενδιαφέρον ότι αυτή τη στάση του Κιέβου τη στυλιτεύει ο Υπουργός Εξωτερικών, κύριος Νίκος Δένδιας, ο οποίος με αφορμή τα ερωτήματα για το φορτίο του Αντόνοφ που έπεσε στην Καβάλα, κατηγόρησε το Κίεβο για λαθρεμπόριο όπλων, των όπλων που παίρνει από τη Δύση για να αμυνθεί στους Ρώσους. Είναι δηλαδή κάτι πολύ σημαντικό και βαριά κατηγορία. Η δήλωση αυτή όμως οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η Αθήνα κατηγορεί το Κίεβο για λαθρεμπόριο όπλων και αποδεδομένη γίναμε τώρα και διωγμένοι, όταν η απομονωμένη κατά τον κύριο Μητσοτάκη η Τουρκία είναι ομοτράπεζη για το επισυντηστικό θέμα με Ουκρανία, Ρωσία και Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Εμείς είμαστε διωγμένοι και από τη Ρωσία και από την Ουκρανία. Τελικά δεν ξέρω πώς τα καταφέραμε πραγματικά να έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Θέμη.
Είπες τη λέξη Αντόνοφ, αυτό το αεροπλάνο που κατέπεσε κοντά στην Καβάλα. Τι νεότερο υπάρχει σχετικά με το φορτίο που τελικά μετέφερε και με την ευκαιρία να μας πεις για ένα άλλο θέμα που παραμένει σε εκκρεμότητα, αυτό με τους Έλληνες αλλά και τους αλλοδαπούς ναυτικούς, ομήρους ουσιαστικά, στο Ιράν με το γνωστό πλοίο Αιγή, δεξάμενο πλοίο.
Μετά το ατύχημα, το δυσάρεστο ασφαλώς ατύχημα, προκύπτουν πάρα πολλά ερωτήματα. Και εδώ έχουν να κάνουν γενικότερα με τη στάση που κράτησε τόσο η Ουκρανία όσο και η Σερβία στο συγκεκριμένο θέμα. Και επαναλαμβάνω, να μην ξεχνούν οι ακροατές μας πως η Ουκρανία δεν ήταν και ό,τι αγγελούδι μπορούσε να βγάλει η Ευρωπαϊκή Ήπειρος, ήταν από τις χώρες με τη μεγαλύτερη διαφθορά σε αυτήν. Ο πιλότος λοιπόν πετώντας διαπίστωσε ότι οι κινητήρες του έπιασαν φωτιά κατεβαίνοντας πιο κάτω από το Άγιο Όρος. Μετά το Άγιο Όρος και με κατεύθυνση προς τη Λίμνο. Σύμφωνα λοιπόν με την Ελληνική Υπηρεσία Ενέργειας Κυκλοφορίας, ήταν κοντά στο αεροδρόμιο του Σλίμενο και θα μπορέσει να προσγειωθεί εκεί. Ανταυτού, ο κυβερνήτης του Αντώνου προτίμησε να κάνει στροφή προς την περιοχή της Καβάλας. Είχε επομένως μπροστά του πλέον το αεροδρόμιο της Χρυσούπολης, έξω από την Καβάλα, λίγα χιλιόμετρα. Του δόθηκε λοιπόν και μια δεύτερη δυνατότητα, την οποία όμως για λόγους που αυτός μόνο γνώριζε, δεν την αξιοποίησε. Ίσως δεν επιθυμούσε τον έλεγχο πάνω στο αεροσκάφος του. Προτίμησε, όπως δείχνει η τελική του πορεία, να προσπεράσει και τη Χρυσούπολη, προφανώς μια απέλπιδα προσπάθεια να επιστρέψει στη Σερβία. Και αυτή η προσπάθεια βέβαια ήταν η μοιραία. Επομένως, υπάρχουν όντως πραγματικά και ουσιαστικά ερωτήματα. Αν αυτά τα συνδυάσουμε με ένα φοβερό λαθρεμπόριο όπλων που στέλνει η Δύση στην Ουκρανία και η Ουκρανία το μεταπολεί δεξιά και αριστερά, πλουτίζοντας μια μαφία στην οποία εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα της Ουκρανίας, με πρωταγωνιστικό ρόλο τον δεξιό τομέα, όπως ονομάζεται αυτή η, θα μπορούσαμε να πούμε, σχεδόν φασιστική πλευρά της πολιτικής ζωής της Ουκρανίας, καταλαβαίνει κανείς πως ο συνειρμός δεν είναι αδόκιμος. Θέμη.
Λοιπόν, και έτσι ολοκληρώνοντας, και αν μπορούμε να είμαστε και λίγο σύντομοι, είχαμε δηλώσεις από τον κύριο Ερντογάν, νέες δηλώσεις, που κατηγορεί την Ελλάδα για καταπάτηση της συνθήκης της Λοζάνης. Και νομίζω αυτές οι δηλώσεις διατυπώθηκαν ή χθες ή προχθές, και θέλω να μας πεις πώς αντιμετωπίστηκαν στην Ελλάδα, ιδιαίτερα μάλιστα αυτή την περίοδο που τιμούμε και την 48η επέτειο από την αποκατάσταση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
Φαίνεται πως η 24η Ιουλίου είναι σημαδιακές μέρες τόσο για την Τουρκία όσο και για την Ελλάδα. Η πρόκληση θα μπορούσαμε να πούμε από τον κύριο Ερντογάν ξεκίνησε με αφορμή την 91η επέτειο της δημιουργίας του σύγχρονου τουρκικού κράτους από τον Κεμάλ Ατατούρκ, που βασίστηκε στη Συμφωνία της Λοζάνης. Ο καταστατικός χάρτης δηλαδή που καθόριζε τα σύνορα του νέου αυτού κράτους, της Τουρκίας όπως ονομαζόταν, σε αντικατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και την οποία η Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Ερντογάν, καταπατά με τον εξοπλισμό των νησιών και άλλες ενέργειες και στη Δυτική Θράκη. Η απάντηση ήρθε διαστόματος της Πρόεδρου της Δημοκρατίας, κυρία Σακελαροπούλου, κατά την 48η εκδήλωση εορτασμού της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, η οποία τόνισε πως καμιά υποχώρηση δεν χωρά στην τουρκική επιθετικότητα και διαλεξία, καθώς και σε κάθε απόπειρα δημιουργίας τελεσμένων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία όμως ανταπάντησε με τον Τούρκο αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών, που επισκέφθηκε επίσης χθες, ανήμερα της επιτείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, τη Θράκη για το μνημόσυνο του Αχμέτ Σαδίκ, ενώ είχε ανακοινώσει πριν έρθει ότι θα συναντήσει εκπροσώπους της τουρκικής, έτσι ακριβώς την επεκάλυψε, μειονότητα, την μουσουλμανική δηλαδή μειονότητα, σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης, την επεκάλυψε τουρκική μειονότητα. Η Αθήνα ανταπάντησε και αυτή φυσικά με την απόλυτη σιωπή της. Θέμη.
Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε εδώ τη συζήτηση μας για σήμερα. Σε ευχαριστούμε, Στέλιο. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδας και τα λέμε ξανά την άλλη Δευτέρα.
Να είστε κι εσείς καλά. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ράκιντζη.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.